Vládní strany ČSSD a Hnutí ANO se na konci týdne domluvili na zrušení superhrubé mzdy. Od příštího roku, tedy pokud návrh schválí parlament, by mělo zůstat zaměstnancům z výplaty víc, a to v některých případech i o několik tisícovek. O zrušení superhrubé mzdy usilovali politici už několikrát. V minulosti návrh ODS Andrej Babiš odmítal kvůli dopadům na státní rozpočet. Nyní v době, kdy je státní schodek zatížen covidem do výše 500 miliard, se naopak premiér rozhodl tuto daňovou změnu prosadit, i když to státní pokladnu přijde každoročně přinejmenším na 74 miliard korun. Nebývalé ostře se k tomuto plánu vyjádřil v České televizi i guvernér centrální banky Jiří Rusnok, který takový krok označil za hazard. Podle vlády ale snížení daní přinese zaměstnancům v těžké době větší chuť utrácet a do značné míry se vrátí ve spotřebě.
Pro a proti Karolíny Koubové.
Naším tématem je plánované zrušení superhrubé mzdy. V přenosových vozech jsou už mý dva dnešní hosté. Zdravím ekonomku Kláru Kalíškovou z think tanku IDEA a z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Dobrý den.
Dobrý den.
A pozvání do pro a proti přijal i předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Zdravím vás. Vítejte.
Dobrý den vám i posluchačům.
Dámo a pane, prosím na úvod jen stručně, abychom si vyjasnili pozice. Je zrušení superhrubé mzdy správným krokem podle Kláry Kalíškové?
No, velmi stručně myslím, že není. Myslím, že by se ty peníze daly využít lépe. Dali by se i mezi zaměstnance rozdělit lépe a to zamýšlené snížení zdanění práce, které určitě jakoby dobrým krokem by se dalo udělat lépe a levněji.
Probereme to podrobněji. Pane Středlu, podle vás je to promyšlený krok?
My si myslíme, že superhrubá mzda nikdy neměla být zavedena. Považujeme to za zcela neuvěřitelný daňový paskvil, který v České republice byl přijat. A způsob, jak přistoupila vláda ke zrušení, považujeme za neuvěřitelný hazard s financema, protože náš předpoklad dopadů není 90, ale asi 110 miliard. A my si myslíme, že se to dalo udělat daleko lépe, například zvýšením odpočitatelné položky od základu daně a podobnými opatřeními, které by neměly takto fatální dopad.
Tak to vypadá v úvodu, že se vlastně shodujete. Ale vy jste třeba, pane Středulo, už před dvěma lety, tuším, jaksi k desetiletému výročí fungování superhrubé mzdy, řekl, že její zrušení vůbec nemusí znamenat ztrátu pro veřejné finance. Platí to i teď?
To samozřejmě platí, ale ne ten model, který přijala koalice. Koalice přijala model, který má obrovské dopady tím, že snížili ten základ na 15%, protože tady se hovoří o zrušení superhrubé mzdy způsobem, jako by se opravdu rušila. Ona se neruší, ona se řeší úplně něco jiného. Kdyby se fakticky rušila superhrubá mzda, tak to znamená návrat k jednotlivým pásmům, ke čtyřem pásmům. Znamená to vyšší zdanění OSVČ, znamená to další posuny, které by znamenaly návrat do toho stavu, který byl před přijetím superhrubé mzdy, ale k tomu nikdo nepřistupuje. Říká se, že je to zrušení, ono to zrušení není, je to úplně jiný systém s jinými dopady a to je prostě ten problém. Takže ano, superhrubá mzda se dala zrušit tak, aniž by měla dopady do veřejných rozpočtů, ale k tomu se nepřistoupilo a jde se jinou cestou. Proto my říkáme, je lépe nerušit, jít jinou cestou ke snižování třeba zdanění práce, ale to není v této chvíli ten politický směr, který vládní koalice přijala.
Klára Kalíšková to vidí jak?
Tak já v tomhle vlastně musím souhlasit. Ono samozřejmě jedna věc je zrušení superhrubé mzdy, což může mít nějaké své důvody. Je to možná jakoby transparentnější pro zaměstnance, pokud se počítají daně z hrubých příjmů, které lidi většinou znají na rozdíl od těch superhrubých. Ačkoliv teda z ekonomického hlediska to možná dává i větší smysl to počítat z těch superhrubých, protože aspoň víme vlastně, jaké jsou celkové náklady práce. Proti tomu jakoby nic nemám, ale tam je ten zásadní problém v tom, že v dnešní době, pokud bychom chtěli jakoby udělat rozpočtově neutrální takovou reformu, tak ta sazba by měla být asi 20% a ne 15%. Takže tam jde spíš o to, že vlastně tady se mluví o zrušení superhrubé mzdy, ale hlavní, co se tou reformou stane, bude výrazné snížení té sazby daně z příjmu.
Rozumím. Ale přece jen není pravda to, co říká premiér Andrej Babiš, když tvrdí, že právě to snížení na těch 15% dá lidem jaksi větší optimismus, větší jistotu, chuť víc utrácet a tím pádem se vlastně, řekněme třeba do značné míry z toho záseku do rozpočtu přes 70 miliard můžeme proinvestovat, že se to vrátí ve spotřebě, pane Středulo.
O jakém optimismu tady je řeč? Ten optimismus ještě nemá konečný příběh.
No, optimismus je asi řeč v tom, že když máte o několik tisícovek v kapse víc, což tedy tímto krokem zaměstnanci získají, tak budou mít chuť víc utrácet.
Ale to nemusí být vůbec pravda, protože těch 90 nebo 110 miliard někdo zaplatí. A to se může stát, že se to zaplatí ve spotřebě. Třeba se zvýší spotřební daně nebo se zvýší někde DPH a tím se dosáhne té teoretické neutrality. Ale kdo potom zaplatí? To zaplatí ti stejní, kteří teď takzvaně dostanou více, ale možná, že to nakonec ten účet dopadne úplně jiným způsobem a může dopadnout třeba i negativně pro některé skupiny.
Vy stále takže mluvíte, pane Sedlu, promiňte, o 90 až 110 miliardách.
Ano.
Babiš říká, je to 74 miliard.
Ne, je to 90 až 110, těch 20 miliard, o kterých my hovoříme ještě nad touto částkou, je ty, které nebudou z titulu navýšení mest, takže ty nám také vybědou, takže je to ještě o 20 miliard více a to, že hovoří o 84 miliardách, to už do toho teoreticky propočítává příjem z DPH ze zvýší spotřeby, ale fakticky
to není
je to
správně?
90. Ne, není to správně, to už je prostě úprava toho modelu, ale my nevíme, jakým způsobem těch 110 miliard odkud budou vzaty, nebo jakým způsobem k ním přijdou, protože tam jsou dopady nejenom do státního rozpočtu, ale taky do rozpočtu obcí, krajů a to ty kraje ještě v mnoha případech vůbec netuší, že toto se odehraje a budou se logicky ptát, odkud ty peníze budou moci vzít, takže protože se jedná o rozpočtové určení daní a ty dopady jsou čisté, takže proto je ta situace tak vážná, proto si myslíme, že tady udělala vláda chybu, protože nastavila takové hodnoty, které možná vypadají z pohledu volebního taktu zajímavě, ale my chceme znát ten příběh až do konce. Nám nestačí jenom půl příběhu.
Klára Kalíšková, ptám se vás teď, není vlastně ten krok v momentě, kdy je třeba rozhýbat ekonomiku, potřeba motivovat lidi, aby se nebáli utrácet, není právě to chytrý krok vlády, která se rozhodla tímto způsobem, tedy dát těch 74 miliard s tím, že si toto prohloubení dluhu můžeme dovolit?
No, já bych se vlastně, děkuji za otázku, jak jsem vrátila možná ještě k té vaší předchozí otázce. Tam je zásadní si říct, že ne každý zaměstnanec na tomhle vydělá. Podle našich propočtů je tam až 15% lidí, kterých se vlastně tohleto rušení superhrubé mzdy, nebo já bych spíš říkala snižování daně z příjmu, kterých se to vlastně vůbec nebude týkat.
A to jsou ty tedy s těmi nižšími příjmy.
Přesně tak, jsou to skupiny osob s nejnižšími příjmy. A což je podle mě jakoby jeden zásadní problém téhle reformy, protože my víme, že zdanění práce v České republice je velmi vysoké a že by se mělo snižovat, ale tohle jsou přesně ty skupiny, u kterých je velmi problematické to vysoké zdanění práce. A víme, že i s tou nadcházející krizí to budou ty skupiny, které budou nejvíce bojovat o udržení zaměstnání, ty skupiny, které budou mít největší problém najít nové zaměstnání, protože tam to vysoké zdanění práce opravdu pro ty zaměstnavatele často je jako překážkou v tom, aby je zaměstnali. A to jsou přesně ty skupiny, kterým bychom měli pomáhat nejvíc v té nadcházející krizi. A jsou to přesně ty skupiny, kterým vlastně tahle ta reforma vůbec nepomůže. My
čili jsme dělali v tomto ohledu nějaké ty dvě sazby, které teď o nich mluví hnutí ANO ČSSD, to znamená těch 15% a 23%, podle vás nefungují tak, jak by měly, co se týká daňové progrese, jak byste si představovala, že by to bylo optimální směrem k těm nízkopříjmovým?
Já zase zkusím odpovědět na tu první část otázky. Ono to vypadá jako daňová progrese, ale jak říkám, jedna věc je, že tady máme asi jako nejnižších prostě 15% lidí, kteří vůbec nepoznají, že se nějaká reforma udála a žádné peníze do peněženky nedostanou.
Ani v řádu 100 korun?
Do obchodu. Ani v řádu 100 korun, opravdu je tam prostě 15% lidí, kteří jsou dneska na nulové dani z příjmu. A je to způsobené slevami na dani a různými daňovými odpočty, které máme v České republice relativně štědré. A takže to je jakoby jedna věc a pak je tam nějaká skupina lidí s, dejme tomu, středními a vyššími příjmy, kteří opravdu na té reformě docela výrazně vydělají. Ale a ta se vlastně jakoby týká, těch se týká ta sazba těch 15% a to je valná většina teda vlastně vysokopříjmových zaměstnanců, protože ta vyšší sazba, dneska teda tomu říkáme solidární daň, v tom novém systému to bude prostě ta druhá sazba daně z příjmu, tak ta se u nás týká jenom asi zhruba 1% osob s nejvyššími příjmy. A takže pokud bychom se chtěli bavit o nějaké daňové progresy, o tom, jak by měl systém zdanění, který je progresivní, vypadat, tak určitě by ty hranice měly být někde níž a nějaká vyšší daňová sazba by se měla týkat více než 1% obyvatel, ještě obzvlášť pokud je to 1% těch s nejvyššími příjmy, kteří zase naopak mají zastropované už odvody na sociální pojištění. Tím pádem vlastně, když se podíváme na to celkové zdanění, tak tam vlastně žádná progres se vůbec není. A ani nebude, pokud ten systém bude takhle zaveden. Takže určitě bych nechtěla tady hovořit o daňové progresi. To, co vlastně navrhují ty dvě sazby, to je v podstatě jenom zase rovná daň na 15%.
Jak to vnímá předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula? Přece jen není to jaksi velké procento lidí s těmi příjmy, řekněme, okolo průměrného příjmu až třeba do těch příjmů, které jsou do těch 139 tisíc měsíčně na dně, potom je tedy ta daňová sazba 23%, kteří si skutečně přilepší?
To se ale dalo udělat úplně jinou cestou. Dala se zvýšit odpočítatelná položka do daňového základu, neboli ten od základu daně, co se odpočítává. To je částka, která se dokonce už několik let nevalorizovala, čímž by se dosáhlo toho, že získá člověk ten, který může, tak dostane vyšší množství finančních prostředků, ale na to vládní koalice vůbec neslyšela. Vypadá to bohužel tak, že se stala superhrubá mzda nějakým politikem, která se ale stát neměla, protože seriózní mělo být to, že se otevře vůbec diskuze nad českým daňovým systémem, nad jeho vnitřní spravedlností, nad tím, jakým způsobem jsou či nejsou zdaňováni, na tom, jaká je položka, a tím takzvaným daňovým soumarem v České republice je zaměstnanec za důchodce, protože jeho objem toho zdanění, který je, tak tvoří 87% všech příjmů v rámci veřejného systému.
No ale právě takže teď, právě k těm zaměstnancům teď, alespoň podle toho, co tvrdí vláda, směřuje těch 74 miliard ten cíl zrušit superhrubou mzdu, aby si právě oni polepšili.
Ale vláda se snaží tvrdit, že to bude plus, ale vláda musí někde zajistit ten propad, který bude, to znamená těch přibližně, to není 110, ono je to asi 130 miliard korun, které ve skutečnosti bude propadem daňových příjmů, to musí někde řešit, protože není možné to někde jenom tak nějakýma kvazi úsporama dosáhnout. To nejde, my se totiž můžeme paradoxně dostat do situace podobné, jako byla v roce 2012, že my zastavíme tu ekonomiku sami, právě proto, že začneme šetřit, protože jsme teď, proto děláme kroky, které nejsou z našeho pohledu dlouhodobě udržitelné. A těch 130 miliard, to není, že bych si teď spletl čísla.
Právě, já se chci zeptat, pane předsedo, říkal jste 90, pak 110, teď 130 miliard, tam počítáte jaksi všechny ty plány, které teď avizovala vláda.
Ano. Protože už se rozhodlo o zrušení daně z převodu nemovitostí, takže v tom případě se těm relativně bohatým ještě ulehčuje, ale tato operace bude stát asi 19 miliard korun státní rozpočet, což je obrovská částka, to máte těm 90 nebo 110 plus ještě další 20, už jsme na 130 miliardách. Máte tady lovské rybek, které nevíme, jaké bude mít dopad do veřejných rozpočtů, a to, že dopad budou mít, je na bílé dni a tak dále a tak dále. Můžeme takto počítat dál, protože a to
budeme
se musí
počítat
řešit ve státním rozpočtu.
Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula je naším hostem a dnes diskutujeme o zrušení superhrubé mzdy také s ekonomkou Klárou Kalíškovou z Think Tank Ideo IDEA a z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Já se vrátím ke své otázce, protože teď to tady zaznělo, ať už tady mluvíme o 74 miliardách, které by zrušení superhrubé mzdy či řekněme, tato daňová změna měla zatížit státní rozpočet podle vlády, nebo ať už tady mluvíme o těch číslech, o kterých mluvil Josef Středula. Tak se chci zeptat Kláry Kalíškové. Není pravda, že Česko si zkrátka vyšší zadlužení může dovolit? Premiér Babiš zmiňuje, že máme v poměru k velikosti ekonomiky čtvrtý nejnižší dluh v Evropě. Proč toho teď nevyužít?
Máme, ano, je to pravda, ale ty změny, které se jako letos tady dějí, tak ty nás opravdu v tomhle žebříčku velmi výrazně posunou. A navíc je potřeba jako v tomhle myslet hodně do budoucna. Česká republika sice má v současné chvíli velmi nízké zadlužení, ale má, bych tak řekla, našlápnuto na velké budování dluhu. Můžeme se bavit o jako neexistující reformě důchodového systému, kde prostě víme, že pokud ta reforma nebude zavedena brzy, tak to do těch veřejných rozpočtů udělá obrovskou díru. Můžeme se bavit o dalších věcech. Teď třeba v současnosti se diskutuje financování dětských skupin, respektive teď nově jeslí, které pokud by mělo být převedeno do státního rozpočtu, tak to opět bude stát spoustu peněz. A je to věc, která si myslím, že investičně i ať už z hlediska rodin nebo státu dává mnohem větší smysl než takový tak krásný daňový balíček. Takže jedna věc je samozřejmě, jak jsme na tom v současnosti, ale proto tady máme vlastně teď už i Národní rozpočtovou radu, máme spoustu dalších institucí, které tohle hlídají a tam je potřeba u těch rozpočtů opravdu myslet do budoucna. A myslet na to, že my jsme teďka v dobré situaci, protože máme za sebou ekonomický růst, dlouho neviděný ekonomický růst.
A snižování zadlužení naší země, jak o tom také mluví premiér Andrej Babiš.
Samozřejmě, a tak ono to s tím ekonomickým růstem vždycky velmi úzce souvisí. Stejně tak jsme na tom teďka populačně velmi dobře. Ty silné ročníky máme pořád ještě v té aktivní populaci. Máme za sebou před 10 lety zhruba 15 jako baby boom. Jo, prostě jsme na tom jakoby v současné chvíli celkově z hlediska těch rozpočtů dobře, jsme na tom dobře i ekonomicky ještě stále, ta krize vlastně ještě pořád na nás nedopadla ve velkém a ona bohužel si dopadne. Prostě z hlediska těch veřejných rozpočtů sice je krásné se podívat na tom, jak jsme teď v tom žebříčku, ale tohle je věc, kde se opravdu musíme dívat do budoucna. A to je něco, co si myslím, že bohužel v současnosti ta vláda nedělá a mám ano. Z toho osobně musím říct velký strach.
Zeptám se i Josefa Středuly, protože premiér Andrej Babiš poukazuje na to, že skutečně snížil zadlužení naší země, že tím pádem si letošní a příští rok můžeme víc půjčit, takže je zkrátka dobré podpořit ekonomiku a domácnosti, ukázat lidem, že jaksi ta situace je stabilní z tohoto úhlu pohledu a ujistit je, že ta ekonomika bude dobře šlapat.
Ale musíte to rozdělovat na dvě části. Ta první věc je ta okamžitá pomoc ekonomice. Ta je nutná, potřebná, správná. Je důležité podpořit ekonomiku, jinak můžeme mít ty problémy daleko větší. To znamená, pokud to jsou prostředky vydané v letošním roce, pro letošní rok, tak potom ten návrat těch prostředků bude přes hospodářský růst. Předpokládaný růst hospodářství pro příští rok je nějakých 3,5% bodu, což není nic malého, je to sice z jiné základny, ale je pravdou, že se dá očekávat dynamika. Problém je ten, že a navíc musím říct, že ta otázka toho snižování zadlužení, to není žádné malé číslo, ze 44% na 38% je opravdu ano. Velmi dobrý výsledek a česká ekonomika, jestli se letos zadluží, může to být někde kolem 3,5% HDP a to není žádná veliká částka. Vemme, že naši sousedé na západ od nás, Spolková republika Německo, má zadlužení 60% a cílí k nějakým 75-76%, protože věnovali ekonomice velkou pomoc, takže Česká republika i nadále bude na tom nesmírně dobře, nezhorší se její výchozí situace, ale problém je ten, co do budoucna. To znamená, zdá se, nepřijímají teď opatření, které budou mít trvalý dopad do těch rozpočtů a to už je samozřejmě problém. A proto a jsem rád za tu shodu v oblasti superhrubé mzdy s paní kolegyní, protože si myslím, že to je dobře, protože to signalizuje, že opravdu nad těma věcma uvažujeme většina jiným způsobem, než je tomu momentálně ze strany vlády a to by měl být vážný signál pro vládu, že je potřeba se ještě nad tím zamyslet a učinit kroky a připustit, kde vláda chce vyřešit tady ten už roční dopad, který znamená nějaké 2,5 % HDP. To už je věc, která může být systémově velmi vážná. Proto tak to brojíme.
Já se zeptám právě i Kláry Kalíškové, tedy když mluvíte o tom významném do budoucna efektu právě takovýchto kroků negativním na státní rozpočet. Tak o čem konkrétně mluvíme? Protože přece jen jak si to strašení z řad opozičních podobného vývoje a scénáře jako v Řecku, není to přitažené za vlasy, přece jen česká ekonomika je na tom jinak. Teď o tom mluvil i Josef Středula. Tak jak vážný by byl tedy ten vývoj?
Teď nevím, jestli to na vás, ano. Predikci toho, jak, ano. jak se bude vyvíjet zadlužení České republiky.
V případě toho, že těch dopady právě třeba zrušení superhrubé mzdy, nebo chápu, řekněme tedy toho snížení daní.
Chápu, já rozumím otázce, ale samozřejmě tam těch faktorů je jako spousta, pokud bychom se chtěli bavit o celkovém zadlužení. Ale tam jde opravdu o to, já jako bych teď teda ráda zase tady souhlasila s panem Středulou a víceméně zopakovala to, co on teďka řekl. Tam jako největší problém téhle reformy není, že bychom nemohli v současné situaci utrácet. Problém je v tom, že tohle je reforma, která se bude, daňová reforma, která se bude velmi těžko brát zpět. Zvyšovat zdanění je vždycky velmi těžko politicky průchozí. A tahle ta reforma nebude drahá letos, ona bude opravdu drahá každý další rok. A bohužel ta reforma stojí, nejenom, že stojí hodně peněz, mě by to až tak nevadilo, ale ty peníze rozděluje velmi nerovnoměrně mezi ty zaměstnance. Jak už jsem řekla, 15% těch zaměstnanců nedostane vůbec nic. Jsou to ti s nejnižšími příjmy. Jsou to ti, kteří nejvíc utrácejí. A naopak zdaleka největší část těch peněz dostanou lidé vysokopříjmoví, u kterých víme, že oni velkou část těch peněz, které vlastně dostanou, tak neutratí. Já vám dám jenom takový jako rychlý příklad. Vemte si, že máte člověka, který vydělává 100 000 měsíčně. Je to člověk, kterého opravdu můžeme považovat v té naší distribuci příjmové za jednoho z nejvýše položených. A takový člověk tou daňovou reformou dostane od státu takový dáreček ve výši 5 000 korun měsíčně. Ale ne, že ho dostane jednorázově, on ho bude dostávat každý měsíc a tenhle rok, příští rok, další rok, bude velmi těžké tohle jakoby zvrátit. A ty dopady na ty veřejné rozpočty opravdu jsou velké.
Čili očekáváte, takže jaké kroky, které potom nastanou, aby se těch 74 miliard zase do rozpočtu vrátilo? Očekáváte jaksi další nějaké zvyšování daní?
To je samozřejmě dobrá otázka. Někde ty peníze prostě, pokud ne letos a nebo ne za rok, tak někde jednou se budou muset najít. A je otázka samozřejmě, jaká bude pak situace a jaká bude politická vůle, jestli prostě za pár let se zase změní nastavení a zvedneme sazbu daně z příjmu, nebo jestli zvedneme spotřební daně, jestli ty peníze vezmeme někde jinde, to samozřejmě jakoby já netuším, ale ty peníze se někde budou muset vzít. A podle mě rozdělovat tolik peněz, a ne jednorázově, ale opravdu jakoby na pořád, a ještě je rozdělovat takhle nerovnoměrně v té společnosti, podle mě opravdu není dobrý nápad.
V souvislosti právě s touto daňovou úpravou se mluvilo o tom, že u nás jsou daně z příjmů nízké, že by bylo efektivnější místo rušení superhrubé mzdy snížit sociální pojištění, které u nás vysoké a bez nějakého odstupňování. K tomu se přikláněl například i guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Vidí to podobně i předseda odborových svazů Josef Středula tuto cestu, co by se dalo udělat, tedy snížit sociální pojištění spíš než rušit superhrubou mzdu?
Pokud se budou zvyšovat mzdy a platy, to znamená, že tam bude prostor pro to, aby se vlastně vyrovnávalo, to znamená, aby nedocházelo k nějakým skokům toho typu, co teď vláda připravuje, tak to je zcela relevantní diskuze. Proč ne? Tam jde opravdu ale o to, aby to mělo ten kýžený dopad, protože toto kýžený dopad nebude mít a bude velmi ohrožující, protože když jste říkala o tom, jaké ty dopady budou mít, tak vláda nemá tolik nástrojů, v čem to může řešit. A souhlasím s tím, že v rámci politického taktu bude velice složité přicházet s nějakým vyšším zdaněním některých ze skupin, když teď naopak dělají to, že i těm relativně bohatým to ještě snižují to zdanění. Takže to není úplně v pořádku a ta redistribuce právě té daňové zátěže není spravedlivá, ne že by byla někdy úplně spravedlivá, ale měla by se narovnat. A jestliže to promítne následně vláda kterákoliv vláda do DPH, nebo to promítne do spotřební daně, tak zatíží zcela logicky ty, kteří na tu spotřebu jsou nesmírně závislí, a jestli se to promítne třeba do základních potravin nebo do nějaké jiné komodity, bez které nelze si představit život, což je ta, která bude mít zároveň nejvyšší efektivitu toho výběru, no tak to samozřejmě ti, kterým se přidává, tak se jim to rychle ubere a vznikne ve společnosti pochopitelně ten velmi neblahý a velmi oprávněný pocit, tak někdo nám teď přidal a teď nám to rovnou sebere a nehledí na ty dopady a už vůbec ne na dopady do jednotlivých příjmových skupin.
Samozřejmě takže se uvidí,
to je to vážné téma.
Jak to celé bude, zeptám se ještě Kláry Kalíškové, jestli tomuto scénáři, který teď naznačil Josef Středula, nemůže proti tomuto scénáři jít právě ta představa, o které mluví tato vláda, když prosazuje tuto daňovou změnu, že se z toho zkrátka proinvestujeme, že ta spotřeba by mohla do značné míry skutečně nahradit ten výpadek ze státního rozpočtu.
No tam bohužel my jakoby víme, že ta, jakoby ten sklon ke spotřebě, to znamená, jakou část těch dodatečných peněz ty lidé utratí, tak je mnohem vyšší právě u těch nízkopříjmových. Takže tam bohužel to trošku jako hovoří proti tomu, protože my víme, že když přidáme právě těm lidem s těmi vyššími příjmy, tak oni to bohužel neutratí, oni to spíš investují. A to se státu nevrátí na tom DPH. A stejně tak víme, že právě když se bude zvyšovat to DPH, tak to právě spíš dopadne na ty lidi, osoby s nižšími příjmy. Takže tam jakoby tohle bohužel je taky, jakoby řekla bych, trochu nepravděpodobné. No. Tady tahle ta reforma tím, že jakoby redistribuje nerovnoměrně v rámci toho příjmového rozdělení a dává více těm lidem s vyššími příjmy, tak tím pádem i ty dopady do té spotřeby, které bychom jakoby chtěli tam vidět a se kterými vlastně vláda tady počítá a očekává ty miliardy zpátky, tak bohužel nebudou tak růžové, protože prostě víme, že lidé s vyššími příjmy tolik neutrácejí.
Upozorňuje ekonomka Klára Kalíšková z Think Tanku IDEA a z Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Děkuji, že jste byla naším hostem. Naschledanou.
Děkuji, naslyšenou.
A rovněž děkuji předsedovi Českomoravské konfederace odborových svazů Josefu Středulovi. Naschledanou.
Hezký den, naschledanou.
Takové bylo dnešní Pro a proti. Loučí se Karolina Koubová.